Κύπρος 1974-2024. 50 χρόνια από την τουρκική εισβολή, η Κύπρος παραμένει διχοτομημένη και αναζητά μάταια όλα αυτά τα χρόνια μία λύση μέσω της διπλωματικής οδού. Είμαι ο Κώστας Πλιάκος και με το CNN Greece βρεθήκαμε πρόσφατα στην Κύπρο για τις ανάγκες ενός μεγάλου αφιερώματος που περιλαμβάνει και το ντοκιμαντέρ με τίτλο «Κύπρος 1974-2024, το τραύμα της εισβολής». Το ντοκιμαντέρ μπορείτε να το δείτε ελεύθερα στο κανάλι του CNN Greece στο YouTube. Σε αυτή τη σειρά των podcasts μπορείτε να ακούσετε ενδιαφέρουσες συζητήσεις για το Κυπριακό, την εξέλιξή του και κυρίως εκτιμήσεις και απόψεις για το πού βρίσκεται σήμερα η Κύπρος και πώς διαγράφεται το μέλλον της. Μαζί μας σήμερα είναι ο κύριος Σταύρος Σταύρου, πρόεδρος του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου. Και περνάμε αμέσως στη συνέντευξη.
Κύριε Πρόεδρε, το εμπόριο φέρνει τους ανθρώπους πιο κοντά, δηλαδή η οικονομία φέρνει τους ανθρώπους πιο κοντά και αργά ή γρήγορα φέρνει και την πολιτική πιο κοντά. Τουλάχιστον, όχι πάντα, αλλά τις περισσότερες φορές. Στην περίπτωση της Κύπρου αυτό ισχύει, το βλέπετε μέσα από τη δράση σας και μέσα από ό,τι παρατηρείτε τα τελευταία χρόνια.
Κύριε Πλιάκο μου, αυτό είναι αναμφίβολα αληθές και δεν ισχύει μόνο σήμερα. Αν δούμε από αρχαιοτά των χρόνων, το εμπόριο ήταν ο συνδετικός κρίκος των πάντων. Ναι, το εμπόριο και η οικονομία, όπως το είπατε, φέρνει τους ανθρώπους γενικά μαζί. Ανοίγει ένα ορίζοντα εμπιστοσύνης, ο οποίος με την συνέχισή του γίνεται όσο γίνεται πιο δυνατός και αυτό βοηθάει στο να αναπτυχθούν άλλες σχέσεις, φιλίες και να έρχονται ο κόσμος και οι κοινωνίες γενικά όλο και πιο κοντά. Και σίγουρα αυτό ισχύει και στην Κύπρο, ισχύει και σήμερα και πολύ ορθά, νομίζω είπατε, όταν ο κόσμος έρθει κοντά, όταν οι κοινωνίες έρθουν κοντά, τότε και η πολιτική με ήττα αναγκάζει τους πολιτικούς να αλλάξουν και εκείνη πορεία και να λάβουν υπόψη το τι λέει η κοινωνία και να έρθουν και αυτοί να αρχίσουν να κοιτάζουν το τι πρέπει να κάνουν για να ικανοποιήσουν στο τέλος της ημέρας τις κοινωνίες μέσα στις οποίες δρούν.
Συνεργάζεστε με το Τουρκοκυπριακό Επιμελητήριο?
Στην περίπτωση τη δική μας εδώ μεταξύ των, όσο αφορά τις σχέσεις των δύο κοινοτήτων, ένας από τα βασικούς πυλώνες, αν θέλετε, αυτής της σχέσης που αναπτύσσεται μεταξύ των δύο κοινοτήτων και του εμπορίου που φέρνεται στις κοινότητες μαζί, είναι και οι σχέσεις του δικού μας επιμελητηρίου με του Τουρκοκυπριακού Επιμελητηρίου. Ας μην ξεχνάμε ότι το Τουρκοκυπριακό Επιμελητήρίο είναι εκεί πριν το 1974 και πάντα υπήρχε συνεργασία με το Τουρκοκυπριακό Επιμελητήριο. Τώρα αυτή η συνεργασία έχει αναπτυχθεί με σκοπό και θέλω να λέω ότι παρόλες τις δυσκολίες που βρίσκουμε, που είναι διαφόρων ειδών δυσκολίες, αυτή η συνεργασία ναι βοηθάει πάρα πολύ στο να έρθουν κοντά οι επιχειρηματίες και όπως είπαμε ερχόμενοι κοντά οι επιχειρηματίες έρχονται κοντά ακόμα και όσο και να ακούγεται και οι οικογένειες των επιχειρηματιών και από εκεί και πέρα ξεκινά μια σύνδεση των κοινωνιών και είναι εκεί που προσδοκούμε. Ναι, υπάρχουν δυσκολίες, δεν λέμε ότι όλα είναι κυλάνε ομαλά, αλλά εμείς επιμένουμε και από τις δύο πλευρές και θέλω να πω ότι η συνεργασία και η θέληση και από τις δύο πλευρές για να πετύχει αυτό το εγχείρημα είναι πολύ μεγάλη.
Αυτό είχε μια εξέλιξη μέσα στα χρόνια, δηλαδή ξεκινήσαμε από ένα σημείο μηδέν όπου δεν υπήρχε καμία επαφή και σιγά σιγά μεγάλωσε.
Επαφή υπήρχε, όπως είπα, προϋπήρχε το 1974, υπήρχε ένα κενό, αν θέλετε, και μετά ξεκίνησε μια συνεργασία. Δειλά-δειλά πρώτα, ναι, και μετά σιγά-σιγά μεγάλωσε, διότι και η θέληση των δύο κοινοτήτων για συνεργασία είναι εκεί, όπως και να το κάνουμε. Αυτό δεν αλλάζει. Ο κόσμος, η θέληση του κόσμου, της κοινωνίας, είναι εκεί. Είναι αυτό που είπαμε στην αρχή, ότι είναι μέσω της κοινωνίας που και η πολιτική με ήττα αλλάζει.
Σε τι μεγέθη βρίσκεται σήμερα το εμπόριο με τα κατεχόμενα και κάντε μας μια αναφορά στην εξέλιξή του, έτσι, να έχω πάρει δηλαδή κάποια νούμερα και κάποια, έτσι να το πω, αριθμούς.
Όπως είπατε προηγουμένως, εξελίσσεται. Ξεκίνησε σιγά σιγά και εξελίσσεται. Αν πάρουμε και εξελίσσεται αργούς ρυθμούς αλλά σταθερά. Τα τελευταία χρόνια είχαμε κάποιες πιο μεγάλες εξελίξεις ή αυξήσεις στα νούμερα μας, αλλά δεν πάβουν, τα νούμερα είναι χαμηλά. Εν συγκρίση με την όλη οικονομία είναι χαμηλά, αλλά είναι ο σκοπός που έχει το αυτό, όχι τα νούμερα στην ολότητά τους. Από την ελληνοκυπριακή πλευρά προς την τουρκοκυπριακή πλευρά είναι πιο χαμηλά τα νούμερα, να τα βάλω έτσι, οι αριθμοί μας. Αν πάμε πίσω στο 2020 για παράδειγμα, ήταν γύρω στα 600.000, μιλάμε για μικρά ποσά, το 23 ανέβηκε στο 1.200, δηλαδή διπλασιάστηκαν τα τελευταία 3 χρόνια. Όσον αφορά την κίνηση από την τουρκοκυπριακή πλευρά στην ελληνοκυπριακή πλευρά, τα νούμερα γύρω στα 15 εκατομμύρια είναι η κίνηση το 23, ενώ το 2020 ήταν 4 εκατομμύρια, που σημαίνει εκεί πέρα κάπου τριπλασιάστηκε. Άρα υπάρχουν αυξητικές τάσεις, η θέληση είναι εκεί, οι δυσκολίες είναι εκεί και παλεύουμε μαζί με τους φίλους Τουρκοκύπριους στο Τουρκοκυπριακό Επιμελητήριο να βρίσκουμε λύσεις. Εδώ έχουμε, θέλω να πω, και τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου είναι ο συντονιστής αυτού του θέματος, αυτού του οράματος, αν θέλετε, και μας βοηθάνε να βρίσκουμε λύσεις και τους ευχαριστούμε γι' αυτό. Δύσκολα μένα, αλλά προχωράμε.
Αναφέρατε και την Ευρωπαϊκή Ένωση, το εμπόριο, τα προϊόντα μέσα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπόκειται σε κάποια νομοθεσία, υπάρχουν κανόνες και από ό,τι ξέρω στο εμπόριο μεταξύ με τα κατεχόμενα υπάρχει περιορισμός σε κάποια προϊόντα. Δηλαδή, για παράδειγμα, ξέρω ότι τα οικοδομικά υλικά είναι αυτά τα οποία είναι ψηλά στις συναλλαγές σας, έπιπλα, στα τρόφιμα όχι, δεν υπάρχει. Σε ζωικής προέλευσης τρόφιμα υπάρχουν περιορισμοί. Εσείς επιδιώκετε να αυξήσετε την γκάμα των προϊόντων τα οποία μπορούν να εμπορεύονται μεταξύ των δύο πλευρών. Ενώ πάντοτε μέσα στο πλαίσιο και στους κανόνες που ορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Κοιτάξτε, αυτό το εμπόριο γίνεται βάσει του κανονισμού της πράσινης γραμμής, όπως το λέμε, που είναι από το 2004 και είναι κάτω από την προστασία, θέλετε, κάτω από την διαχείριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των δύο επιμελητηρίων. Το δικό μας, το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητηρίο και το Τουρκοκυπριακό Επιμελητηρίο. Τα προϊόντα είναι διαφορετικά από τη που διακινούνται από τη μια πλευρά στην άλλη. Για παράδειγμα, οι πωλήσεις προς την τουρκοκυπριακή κοινότητα είναι περισσότερο χημικά, χαρτικά προϊόντα, πλαστικά, μπογιές, κεραμίδια. Από την τουρκοκυπριακή πλευρά στην ελληνοκυπριακή πλευρά είναι περισσότερο προκατασκευασμένα σπίτια, για παράδειγμα. Έχουμε έπιπλα, έχουμε οικοδομικά υλικά, έχουμε μάρμαρα και συνεχώς κινούνται αναλόγως του τι βρίσκεται στα επιτρεπόμενα, όπως είπατε και εσείς, προϊόντα που μπορεί να διακινούνται στις δύο πλευρές. Σίγουρα υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί, όπως είπατε και εσείς, στο ζωικά προϊόντα και είναι βάση του κανονισμού και αυτό το προσέχουμε και υπάρχουν controls τα οποία υπάρχουν έλεγχοι που γίνονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση για αυτά τα θέματα για να είμαστε μέσα στα πλαίσια του κανονισμού. Τώρα, όσον αφορά για νέα προϊόντα που είπατε, δεν καθορίζουμε εμείς ποια είναι τα προϊόντα που πρέπει ή επιτρέπονται να διακινούνται μέσω της πράσινης γραμμής. Αυτό είναι θέμα της Κυπριακής Δημοκρατίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτούς που κανονίζουν και βάζουν τον κανονισμό τι πρέπει να περιέχει. Εμείς έχουμε υποστηρικτικό ρόλο, όπως και το Τουρκοκυπριακό Επιμελητήριο, να ό,τι εγκριθεί, να δώσουμε ένα ρόλο υποστηρικτικό, να μπορέσει να δουλέψει. Και αυτό κάνουμε.
Ξέρω ότι υπάρχει ένα πρόβλημα με το παράνομο εμπόριο. Σε τι μεγέθη φτάνει, έχετε έτσι κάποια νούμερα ή κάποια επίπεδα να μου πείτε και πώς μπορεί αυτό να παταχθεί. Και ξέρω ότι αυτό περισσότερο προβληματίζει την ελληνοκυπριακή κοινότητα, τους επαγγελματίες, την Κυπριακή Δημοκρατία.
Κοιτάξτε, λάθρο εμπόριο υπάρχει και θα υπάρχει ώσπου υπάρχει ανθρώπινος παράγοντας. Δυστυχώς αυτά είναι Είναι, αυτό το είναι ένα θέμα που ταλανίζει όλους, όχι μόνο την Κυπριακή Δημοκρατία ή τους Ελληνοκύπριους ή τους Τουρκοκύπριους. Ναι, υπάρχει. Επηρεάζει τις επιχειρήσεις. Το πόσο είναι και τι αριθμούς, δεν έχουμε αριθμούς. Παράνομο είναι, δεν υπάρχει τρόπος να ξέρουμε τι είναι και πόσο είναι. Ξέρουμε ότι υπάρχει. Ναι, μας ανησυχεί πολύ, αλλά θέλω να πω ότι ανησυχεί και τους φίλους μας, τους Τουρκοκύπριους αυτό, τους καλούς επιχειρηματίες, τους Τουρκοκύπριους που είναι η πλειονότητα, τους ανησυχεί και αυτούς, όπως μας ανησυχεί και εμάς. Δεν είναι μονόπλευρο οι ανησυχίες. Και γι' αυτό προσπαθούμε και από τις δύο πλευρές να δούμε πώς θα φέρουμε να το ελέγξουμε. Πώς το ελέγχεις. Το ελέγχεις και το με περισσότερους ελέγχους, όσο μπορεί να γίνει αυτό, και με αυστηρότερες ποινές, ούτως ώστε να είναι αποτρεπτικό. Από εκεί και πέρα, ναι, επηρεάζει και πρέπει να δούμε πώς θα το διαχειριστούμε. Αλλά δεν είναι κάτι που μας φοβίζει για να σταματήσουμε την προσπάθειά μας.
Πώς βλέπει η τουριστική βιομηχανία, να το πω έτσι, της Κυπριακής Δημοκρατίας, την περαιτέρω χαλάρωση, τον περιορισμό στη διακίνηση προϊόντων, πολιτών κτλ. Την προβληματίζει καθόλου το γεγονός ότι ανοίγει περισσότερο και η τουριστική βιομηχανία στα κατεχόμενα, οπότε αρχίζει να υπάρχει ένας διαμοιρασμός της πίτας του τουριστικού προϊόντος?
Εμείς σαν ΚΕΒΕ, σαν Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, είμαστε υπεύθυνοι για την διακίνηση των προϊόντων, όχι των ατόμων.
Έχετε όμως εσείς έχετε γνώση των πραγμάτων.
Αυτή τη στιγμή το ΚΙ επιτρέπεται να κινούνται διαμέσου των σημείων διέλευσης στην πράσινη γραμμή. Είναι Ελληνοκύπροι, Τουρκοκύπροι, πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τρίτων χωρών που βρίσκονται στην Κύπρο. Τώρα, από εκεί και πέρα, αν οι τουρίστες που έρχονται πάνε στα κατεχόμενα ή δεν πάνε στα κατεχόμενα, ναι, υπάρχει ανταγωνισμός. Και είναι φανερό ότι ενόσο αυξάνονται οι αριθμοί, ο ανταγωνισμός αυτός θα έχει τις επιπτώσεις του. Και ναι, φαίνεται στην τουριστική βιομηχανία τη δική μας ότι όσο αυξάνονται οι αριθμοί στο βορρά, να το βάλω έτσι, τις ελεγχόμενες περιοχές είδαμε κάποιες μειώσεις. Και αυτό ανησυχεί, αλλά ανησυχεί, εγώ δεν θα το έβλεπα ότι είναι διαμερισμός της πίτας, όπως το είπατε, αλλά η μόνη λύση δεν είναι να αρχίσουμε να βάζουμε εμπόδια που θα έχουν άλλες επιπτώσεις, αλλά να προσπαθήσουμε όλοι μαζί, με τον ίδιο τρόπο που προσπαθούμε για τα προϊόντα, να αυξήσουμε το προϊόν, να καλυτερεύσουμε και να αυξήσουμε το προϊόν, ούτως ώστε η πίτα αυτή να μεγαλώσει. Ναι, υπάρχει και ένα θέμα ανταγωνισμού, κάποιοι μπορεί να το πούνε θεμητού ή αθέμητου, αυτό είναι εξαρτάται από ποια πλευρά το βλέπεις και πώς θα το δεις, το αν είναι αθέμητος ή όχι ο ανταγωνισμός μεταξύ των δύο. Το ότι έχει επιπτώσεις, έχει. Άρα πρέπει όλοι μαζί να δουλέψουμε, να αυξήσουμε τον αριθμό, ούτως ώστε η πίτα αυτή, όπως την είπατε, να μην είναι μια πίτα και απλώς να διαμοιράζεται, αλλά να μεγαλώσει.
Αισιοδοξείτε, πώς φαντάζεστε το μέλλον της Κύπρου, δεν θα πω μόνο για την Κυπριακή Δημοκρατία, θα πω γενικώς για την Κύπρο, πώς το βλέπετε, έτσι, να τελειώσουμε μια ερώτηση λίγο πιο, να ξεφύγουμε λίγο από το οικονομικό κομμάτι.
Εγώ θα το πω και το λέω συνεχώς και ίσως αυτοί που με ακούνε συνεχώς θα πούνε πάλι το λέει αυτός. Εγώ μεγάλωσα με αυτά τα παιδιά στην άλλη πλευρά, πήγα σχολείο μαζί τους, είμαστε στην ίδια τάξη με αυτά τα παιδιά στην άλλη πλευρά και όπως όταν ήμουν 15 χρονών ήμουνα στην ίδια τάξη με τους φίλους μου τους Τουρκοκύπριους στην Αγγλική Σχολή Λευκωσίας τότε, έτσι για να λέμε τα αυτά, και έπαιζα ποδόσφαιρο μαζί τους. Θέλω μια μέρα να με αξιώσει ο Θεός πάλι με τον ίδιο τρόπο όλοι μαζί να είμαστε και πάλι δεν θα μπορέσουμε να παίξουμε ποδόσφαιρο, είμαι σίγουρος, αλλά να είμαστε πάντα μαζί. Και αυτό ευελπιστώ ότι είναι εφικτό και πιστεύω με την καρδιά μου, με τα βάθη της καρδιάς μου, ότι το ίδιο θέλουν και οι συμπατριώτες μου, οι Τουρκοκύπροι. Και γι' αυτό τους καλώ να δουλέψουμε όλοι μαζί για να διαμορφώσουμε το δικό μας μέλλον, όπως εμείς το βλέπουμε, όλοι μαζί, όλοι ενωμένοι.
Σας ευχαριστώ.
Σήμερα μαζί μας ήταν ο κύριος Σταύρος Σταύρου, πρόεδρος του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας και για περισσότερα μπορείτε να δείτε το ντοκιμαντέρ του CNN Greece στο κανάλι μας στο YouTube με τίτλο «Κύπρος 1974-2024, το τραύμα της εισβολής».